Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Չի բացառվում, որ առաջիկա ժամերին հանրապետական կուսակցությունը խորհրդի նիստ հրավիրի քննարկելու ներքաղաքական և ներկոալիցիոն խնդիրները հարցազրույց հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանի հետ։ Վարդգես Գասպարին դեռ ճաղերի ետևում է, հայազգային կոնգրեսը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել ընդդիմադիր ակտիվիստին։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում են այս պահին, մեկնարկում է համանախագահների հանդիպումը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Միջազգային լրատվամիջոցների թիվ մեկ նորությունը Մուամար Քադաֆի իսպանությունն է, արդյոք բռնապետի մահը երկար սպասված խաղաղություն կպարգևի Լիբիային։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ժամեր առաջ Երևան են ժամանել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ովքեր հանդիպումներ կունենան նախագահ Սերժ Սարգսյանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, ապա կմեկնեն Բաքու։ Ակնկալվում է, որ համանախագահները կլինեն նաև Լեռնային Ղարաբաղում և վաղը կմասնակցեն շփման գծի դիտարկմանը, Մարտակերտ թերթեր հատվածում։ Մինսկի խումբը միջոցներ է փնտրում ակտիվացնելու հակամարտության շուրջ խաղաղ գործընթացը, անդրադառնալով այս այցին, ադրբեջանական լրատվամիջոցներին ասել է Բաքվում ԱՄՆ-դեսպան Մեթյու Բրայզանը ընդգծելով. Տարածաշրջանում ստատուս-քվոյի պահպանումն անընդունելի է, ինչպես նաև անընդունելի է հակամարտության ռազմական կարգավորումը։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Լիբիայում տոնում են երկիրն ավելի քան 40 տարի ղեկավարած Մուամար Քադաֆի իսպանությունը, վերջինիս մահվան լուրը ողջունել են նաև մի շարք գերտերությունների ղեկավարներ։ Սա լավ զգուշացում պետք է լինի ավտորիտար ռեժիմների լիդերներին, առայն որ այդ օրինակ վարչակազմերի վերջն անխուսափելի է, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ի ռազմական գործողությունները Լիբիայում ավարտվել են և ողջ երկիրն այժմ գտնվում է անցումային կառավարության հսկողության տակ։ Լիբիայի անցումային խորհուրդն իր հերթին նոր մանրամասներ է հրապարակել Մուամար Քադաֆի իսպանության վերաբերյալ, որտեղ նշվում է, որ գնդապետին սպանելու հրահանգ չի եղել։ Նա մահացել է իր աջակիցների և ապստամների միջև փոխհրաձգության ընթացքում ստացած հրազենային վնասվածքներից, հաղորդում են պաշտոնական աղբյուրները։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարը պահանջում է այս հարցի շուրջ հետաքննություն անցկացնել։ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները 3 հերակակարգով քննարկել են Եվրոզոնայում ստեղծված ֆինանսական ճգնաժամը։ Գերմանիայի կանցլերն ու Ֆրանսիայի նախագահը նշել են, որ գիտակցում են ստեղծված իրավիճակի ողջ լրջությունը և ակտիվ ջանքեր են գործադրում համակողմանի և քաղաքականապես կայուն լուծումներ գտնելու համար, այս մասին ասվում է Սպիտակ տան տարածած հայտարարության մեջ։ Եթխորհրդային երկու պետություններ, Ադրբեջանն ու Ղրղստանն, այսօր Նյու Յորքում պայքարում են ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ դառնալու համար։ Ընտրությունը կատարվելու է փակ գաղտնի քվեարկությամբ, թեկնածուների թվում են նաև Մավրիտանիան, Մարոկոն, Պակիստանը, Հունգարիան և Սլովենիան։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի ամենաշատ քննարկվող ներքաղաքական խնդրի՝ իշխող կոալիցիայում տիրող հարաբերությունների մասին։ Շաբաթվա սկզբին հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը հայտարարեց, թե հանրապետականի խորհրդն առաջիկա օրերին քննարկելու է բարգավաճ Հայաստանի կոալիցիայից դուրս գալու հարցը, ու չնայած այն իրողությանը, որ և հանրապետականները, և թե ԲՀԿ ղեկավար անդամները շաբաթվա ընթացքում պարբերաբար հերքում էին ներքոալիցիոն լարվածության մասին լուրային ու հանդերձ ակնհայտ է, որ իշխող թիմում ինչ-որ խմորումներ տեղի ունենում են։ Դրանց առկայությունն իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում մի քանի ժամ առաջ հաստատել են նաև իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունն այսօր երեկոյան ամենայն հավանականությամբ կհրավիրի գործադիր մարմնի նիստ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց հանրապետականի խորհրդի անդամ, ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը։ Իսկ թե ինչու այդ նիստը տեղի չունեցավ 5-7 օրը, ինչի մասին ասուլիսում խոսել էր հանրապետական պատգամավորը, Հովհաննես Սահակյանն ասաց, թե դրանում լուրջ քաղաքական խնդիրներ պետք չէ փնտրել։ Ամենայն հավանականությամբ պատճառը հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի բացակայությունն էր։
Բայց մասնական կարծիքն է, որ Հովիկ Աբրամյանը Եվրոխորհրդի խորհրդարանների նախագահների հավաքներ եւ Հովիկ Աբրամյանը որպես ազգային ժողովի նախագահ մասնակցում էր այդ կարևոր միջոցառմանը հավաքին, որը շատ նաեւ կարևոր
է։
Միգուցե, հա, հետաձգվեց մեկ օր եւ այսօր կարող է տեղի ունենալ այդ նիստը, որովե խնդիր չկա։
Իսկ թե արդյոք Հանրապետականի գործադիր Մարնի նիստում կքննարկվի Բարգավաճ Հայաստանի կոալիցիայից դուրս գալու հարցը, Հովհանես Սահակյանն ասաց, թե ինքը տեղյակ չէ, քանի որ գործադիր Մարնի անդամ չէ եւ օրակարգին տեղյակ չէ։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք ճիշտ են խոսակցություններն այն մասին, որ Հանրապետականը Բարգավաճ Հայաստանի առջև ուլտիմատում է դրել, այսինքն Գագիկ Ծառուկյանը, կամ պետք է հայտարարի, որ սատարում է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը 2013-ի նախագահական ընտրություններում, կամ հակառակ դեպքում պետք է դուրս գա կոալիցիայից։ Սահակյանն ասաց, թե իրենք ուլտիմատում դնելու խնդիր չունեն, քանի որ Հանրապետականը, ինչպես նախորդ ընտրություններից առաջ, այսօր էլ իբրև քաղաքական ուժ, իր կազմակերպվածության առումով շատ ավելի առաջ է, քան նախորդ ընտրություններից առաջ։
Խնդիր չկա, որպեսի պայմանդրվի։ Ես կարծում եմ, որ մենք մտավախություն չունենք որևէ առումով, որ 13 թվականի կամ 12 թվականի ընտրություններում մենք կարող ենք որոշակի խոչընդոտներ ունենալ այս կամ այն քաղաքական ուժի պատճառով, եւ դրանից ելնելով պետք է պայմանդնենք։
Իսկ եթե կոալիցիայից դուրս գա Բարգավաճ Հայաստանը, կտուժի Հանրապետականը ձեր կարծիքով։
Բայց Հանրապետականը Բարգավաճով չէ ուժեղ, հա, եկեք փաստենք, մենք առանձին քաղաքական ուժ ենք, Բարգավաճ Հայաստանը առանձին քաղաքական ուժ է։ Եվ չեմ կարծում, որ ուժեղությունը այսօրվա Հանրապետական կուսակցության պայմանավորված է նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունով։
3 կառավարության շենքի մոտ ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև տեղի ունեցած ընդհարումից հետո Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին շարունակում է մնալ ճաղերի հետևում։ Մարտի 1-ից հետո ձերբակալված եւ 2008-ի նոեմբերին իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով 1 տարվա ազատազրկ մանդատ ապարտված Գասպարին այժմ կրկին այդ նույն մեղադրանքն է առաջադրվել բռնություն իշխանության ներկայացուցիչի հանդեպ։ Գործի մանրամասները ներկայացնում է Հովհանես Շովոյանը։
Անդիմադիր ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին ձերբակալելու փաստի առիթով Հայազգային կոնգրեսը 3 երեկոյան տարածել է հայտարարություն, որում մասնավորապես ասվում է. Հայազգային կոնգրեսը դատապարտում է ոստիկանության ապօրինի պահվածքը, համարելով հատկապես նկատի ունենալով, որ Վարդգես Գասպարին կալանքի տակ առնելու որոշումը կայացվել է անձամբ ոստիկանապետի կողմից։ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյան.
Վարդգես Գասպարին փորձարարուն տվյալական գործի չէ եւ մասնակցել է գալեսել հարյուրավոր արդեն գործի ցաների իր վարելակերպը ոստիկանության հետ ունի ինչ-որ մշակած ձև, որ ամբողջությամբ տեղավորվում է օրենքի շրջանակներում, եւ բնականաբար նա երբեք չի խախտել օրենք եւ երբեք չի դրվել այն սադրանքներ, որ շատ հաճախ գործում են ոստիկանները։
ՀԱԿ-ի համոզմամբ ոստիկանապետը վրեժխնդրությունից դրդված հրահանգել է պատժել Վարդգես Գասպարին։
Քաղաքական գնահատականը այն է, որ հերթական անգամ ոստիկանապետը իրեն թույլ տվեց ներկայացնել քաղաքական գործընթացների մեջ, եւ երկրորդ անգամ, ինչպես դա եղավ Տիգրան Արաքելյանի պարագային, սա երկրորդ դեպքն է, երբ վրեժխնդիր է լինում անձամբ ոստիկանապետը։
Ինչ վերաբերում է կառավարության շենքից ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյանի դուրս գալու պահին, նաև Վարդգես Գասպարի հնչեցրած որակումներին, ապա Վլադիմիր Կարապետյանը համոզմունք հայտնեց, որ
այն, ինչ մշտապես հասցեագրում է քաղաքական գործիչներ կամ իշխանություններ Վարդգես Գասպարին, դա տեղավորվում է քաղաքական գործունեության շրջանակներում։
Վարդգես Գասպարին աջակցելու կոնգրեսի հետագա քայլերի վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանին Կարապետյանն ասաց հետևյալը.
Բնականաբար մենք ապահովելու ենք իրավական աջակցության ողջ համալիրը պարոն Գասպարին, եւ սպասելու ենք, թե ինչ որոշում կկայացվի ոստիկանության կողմից, որքան անձնական վերաբերմունք ոստիկանապետի գերիշխի օրինական պահվածքի նկատմամբ, եւ անպատասխան դրա արդեն գնահատականներ հնչեցվեն եւ գործողություններ կիրականացվեն ազգային կոնգրեսի կողմից։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից տեղեկացանք, որ այս պահին ընդամենը շարունակվում է Գասպարիի գործով նախաքննությունը։
Մինսկի խմբի համանախագահներն արդեն մի քանի ժամը ինչ Երևանում են միջնորդների աշխատանքում, մի քանի ամիս տևած դադարը կարծես մոտենում է ավարտին, ուշագրավ է, որ միջնորդական առաքելության փաստացի վերակենդանացմանը նախորդեցին համանախագահ պետություններից երկուսի՝ Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների ակտիվացումը։ Սկզբում Նիկոլաս Սարկոզին տարածաշրջանային այցով ժամանեց Հարավային Կովկաս, ապա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ուիլյամ Բերնսը Երևանում և Բաքվում քննարկեց Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Այսօր Երևան են ժամանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ռոպեներանց արտգործնախարարությունում կսկսվի համանախագահների հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Այդ հանդիպումից հետո միջնորդներին իր նստավայրում կհյուրընկալի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Տարածաշրջան այցի շրջանակներում համանախագահները կլինեն նաև Բաքվում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ Ստեփանակերտում միջնորդներին սպասում են վաղը։ Համանախագահների այս այցն այսօր մեկնաբանել է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան։ Տարածաշրջան հերթական այցի ընթացքում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները քննարկելու են այն հարցերի լուծման հիմնական սկզբունքները և ուղիները, որոնք երկու կողմերը ձևակերպել են Կազանում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցումը Բաքվում լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է Բրայզան և հավելել. Մինսկի խումբը միջոցներ է փնտրում ակտիվացնելու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ խաղաղ գործընթացը։ Միացյալ Նահանգները, ինչպես և նախկինում, ամենաբարձր մակարդակով ակտիվորեն փորձում են նպաստել Մինսկի գործընթացի առաջխաղացմանը։ Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական տարածաշրջանային այցին նախորդել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ուիլյամ Բրնսի այցը Հայաստան։ Նախորդին Երևանում տեղի ունեցած չեպազրույցի ժամանակ հայտարարելով, թե ինքը վերահաստատում է ԱՄՆ-ի հանձնառությունը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին տևական և խաղաղ լուծման աջակցելու հարցում, Բրնսը նաև նշել էր, թե ակնհայտ է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում առկա ներկայիս կարգավիճակը հարատև լինել չի կարող։ Բոլորիս համար ակնհայտ է նաև, որ այս խնդիրը ռազմական լուծում չունի։ Երեկվա չեպազրույցում նաև ընդգծել էր Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի առաջին տեղակալը։
Հայաստանյան ուղ պարբերականների խմբագիրներն այս շաբաթ դիմեցին սահմանադրական դատարան, կոչանելով բավարարել օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի դիմումն ու հակասահմանադրական ճանաչել քաղաքացիական օրենսգրքի զրպարտությանն ու վիրավորանքին վերաբերող դրույթները, այն որ տպագիր մամուլի շուրջ իրավիճակն այդ դրույթի հետևանքով վերջին շրջանում լրջորեն բարդացել է, վկայում են նաև մամուլի խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների պատրաստած զեկույցները։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Նախորդ եռամսյակում հուլիսից սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում 11 նոր դատական հայցեր են ներկայացվել լրատվամիջոցների դեմ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը այսօր ներկայացնելով կոմիտեի 3-րդ եռամսյակային զեկույցը լուրջ մտահոգություն հայտնեց դատական գործերի շեշտակի աճի հետ կապված։
Իսկապես վիճակը բավականին ծանր է, և եթե հաշվի առնենք, որ այդ դատական գործերի հայցորները նաև քաղաքական գործիչներ են, իսկ նրանք հետամուտ են լինում, որ անպայման դրատամիջոցը պատժվի, ընդ որում դատարաններն էլ իրենց օգնում են և բավարարում են այդ հայցերը հիմնականում մաքսիմալ փոխհատուցման չափով, դա մենք դիտում ենք որպես քաղաքական նաև ճնշում։
Խոսքի ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների մասին զեկույցը բավական լարված եռամսյակ է արձանագրել, առաջին հերթին հենց լրատվամիջոցների դեմ օրեցօր աճող հայցերի թվով պայմանավորված։ Հատկանշական է, որ օրենսդրական փոփոխություններն ընդունվելուց հետո, երբ ապաքրեականացվեց վիրավորանքը և զրպարտությունը, լրատվամիջոցների դեմ 29 հայց է ներկայացվել, որոնցից 11-ը փաստորեն միայն վերջին 3 ամիսների ընթացքում։
Արդեն մոտ 30 հայց է եղել, և ոչ մեկը երևի թե չէր սպասում այսպիսի զարգացումների, նույնիսկ պետական ատյանները, նույնիսկ օրենքի հեղինակները։
Հիշեցնենք, նախաձեռնության հեղինակներից մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը հիմա ինքն է դիմել սահմանադրական դատարան քաղաքացիական օրենսգրքի այդ դրույթների հակասահմանադրականության խնդրով։ Աշոտ Մելիքյանը ողջունում է այս որոշումը, միևնույն ժամանակ շեշտում, որ ամեն օրն է վճռորոշ դառնում լրատվամիջոցների համար։
Այդ գործընթացը բերում է նաև ֆինանսական ծանր հետևանքներին, ասենք նույն հայկական ժամանակը այնպիսի վիճակում հայտնվեց, որ դատարանը պարտավորեցրեց դրան մուծել 6 միլիոնից ավել գումար, և նա ուղղակի այլ ելք չտեսնելով դիմեց հանրությանը, հանգանակելով այդ գումարը։
Մամուլի թեման շարունակելով այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է կոնգրեսի ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի երեկվա ձերբակալությանը եւ կարծիք հայտնում, թե այն իշխանության արձագանքը պատասխանն է ՀԱԿ-ի կազմակերպած վերջին ակցիաներին։ Իշխանությունը պաստորեն ուզում է ասել, որ շուրջօրյա 8 օր տևած հանրահավաքները չեն վախեցրել իրեն, եւ չնայած սպառնալիքին, որ անհրաժեշտության դեպքում կոնգրեսը կրկին կդիմի այդ ակցիային, իշխանությունը չի վախենում կոշտ քայլեր անելուց, գրում է Ժամանակը։ Լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանն անդրադառնում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի Վրաստան կատարելի կայցի հետաձգման հանգամանքներին։ Ինչով է պայմանավորված Հայաստանի այդ քայլը, արդյոք դա դեմարշ է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի օրերս առաջ այն հայտարարության կապակցությամբ, թե ի տարբերություն Հայաստանի պետական կառավարման, Վրաստանի պետական համակարգը ավելի արդյունավետ է աշխատում, հարցնում է մեկնաբանն ու հիշեցնում, Սաակաշվիլին օրերս բերել էր Սողանքի օրինակը, ասելով, թե ի տարբերություն Հայաստանի, Վրաստանի համապատասխան գերատեսչությունները կատարվածին կարձագանքային ոչ թե 3 օրում, այլ 3 ժամում։ Ըստ ամենայնի, պաշտոնական Երևանը որոշել է Թբիլիսին ցույց տալ, որ իրեն այս համեմատությունը դուր չի եկել, ենթադրում է լրագրի հոդվածագիրը։ Առավոտի խմբագիրը անդրադառնալով Մուամար Քադաֆի իսպանությանը գրում է. Քադաֆին մեղքս չի գալիս, իսկ Լիբիայի ժողովուրդը շատ, որովհետև ՆԱՏՕ-ի օգնությամբ իշխանության եկած այսպես կոչված ընդդիմադիրները նույնպես մի բարի պտուղ չեն, ու հազարավոր մարդկանց արյան գնով տեղի ունեցած իշխանապողությունը ոչ մի դրական հեռանկար չի խոստանում։ Երկիրը մարտահամարի ավարտի նախորդին հավաստի տեղեկություններ է ստացել, թե մի շարք գյուղերում հաշվառում են նաև նրանց, ովքեր բացակայում են իրենց մշտական բնակավայրերից, նրանք կամ Հայաստանից դուրս են, կամ էլ բնակվում են հանրապետության այլ վայրերում։ Ստացվում է, մարդիկ հաշվառվում են և իրենց ծննդավայրում, և եթե Հայաստանում են, նաև բնակության վայրում։ Թերևս առաջիկա խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների համար ցուցակներում ավելանուններ են հարկավոր, կարծիք է հայտնում Երկիրը։
Վերջում էլ միջազգային լրատվամիջոցների թիվ 1 նորության՝ Մուամար Քադաֆի իսպանությանն անդրադառնանք, նրա մահվան մասին արդեն իսկ մի քանի իրարամերժ վարկած կամ եկի համաձայն նա զոհվել է կյանքին անհամատեղելի վերքերի պատճառով, մյուսների համաձայն էլ ընդդիմադիր զինյալները նրան կատմամբ դաժան հաշվի հարդար են տեսել։ Կարող ենք միայն արձանագրել Սադամ Հուսեյնի 2006-ին տեղի ունեցած մահապատժից հետո սահարաբական աշխարհ ներկայացնող բռնապետի թերևս ամենաաղմկալի մահներ, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Լիբիայի ժողովուրդը տոնում է բռնապետի վերջը, մոլորակի առաջատար քաղաքական գործիչները հույս են հայտնում, որ Լիբիան վերջապես ստացել է դեմոկրատական հասարակարգ ստեղծելու հնարավորություն, իսկ իրավապաշտպան կազմակերպությունները պահանջում են հետաքննել գնդապետ Մուամար Քադաֆի մահվան հանգամանքները, ասելով, թե այն ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ դաժան հաշվեհարդար։ 42 տարի անընդմեջ Լիբիան ղեկավարած էքսցենտրիկ գնդապետը իր երկրային կյանքի վերջին օրերը անցկացրել է հայրենի ավանում, Սերթում։ Այս պահին հայտնի է, որ ՆԱՏՕ-ի օտանավերը ռմբահարել են քաղաքից դուրս ուղղություն վերցրած մի ավտոշարասյուն, այն կանգ է առել, այդ պահին մոտեցել են ազգային անցումային խորհրդի ջոկատները, սկսվել է փոխհրաձգություն։ Բջջային հեռախոսի տեսախցիկը արձանագրել է, թե ինչպես են առնաշաղախ անօգնական Քադաֆիին քարշ տալիս դեպի մեքենա։ Հաջորդ կադրերում նա այլևս սպանված էր։ Հիմաստույք հայտնի չէ, թե կոնկրետ ինչ էր տեղի ունեցել տեսագրության առաջին և երկրորդ հատվածների արանքում։ Նախ ասվել է, թե Քադաֆիին մահացել է ստացած վերքերից, հետո էլ հաղորդվել է, որ 69-ամյա Քադաֆիին պարզապես սպանել են, ճակատին են մոտեցրել ատրճանակն ու քաշել ձկանը։ Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի խոսնակ Աբդել Գողան Բենգազիում պաշտոնապես հայտնել է, որ հեղափոխականները սպանել են գնդապետին։ Դա էր վերջը մի մարդու, որին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը 1986-ին անվանել էր մերձավոր արևելքի կատաղած շուն։ Իսկ ինքը գնդապետը միշտ պնդել է, որ հպատակները իրեն պաշտում են։ Ահա մի հատված այս տարվա մարտի 1-ի հարցազրույցից։
They love me, all my people with me. They love me all. They will die to protect me, my people.
Նրանք սիրում են ինձ, իմ ժողովուրդը, նրանք պատրաստ են զոհվել ինձ պաշտպանելու համար։ Ինչպես եւ ցանկացած լավ կամ վատ գործողություն, որը տեղի ունենում այս տարածաշրջանում, հաշվեհարդարը ուղեկցվել է Ալլահ Ակբար, Աստված մեծ է վանկարկումներով եւ կրակահերթերով։ Այս գործողությունում սպանվել են Քադաֆիի որդիներից մեկը, Մուստասիմը, ինչպես նաև գնդապետին ուղեկցող տիկնապահների և օգնականների խումբը։ Նրա ժառանգը համարվող որդու Սեյֆ ալ-Իսլամի ճակատագիրը այս պահին անհայտ է, ըստ մի հաղորդագրության նա վիրավոր է և գտնվում է հոսպիտալում։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանի մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում ենք հասանելի ենք ուրվա յուրաքանչյուր պահի ազատություն.am։
Այսօր մենք այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։